Bai, hori 2019an Azpeitian egin genituen jardunaldi batzuetan probatutzat edo eman genuen, azterketa eta ikerketek ere hori izaten dutelako, behintzat hezkuntza arautuan ez dela transmititzen euskarazko kulturgintza, eta gure susmoa da, ba, hezkuntza araututik kanpo, eskolaz kanpo, hezkuntza ez formalean, esaten zaion ez formal horretan, eta etxean, gertatu dela eten bat, eta euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatuta, hau da, euskaldunak ez dakiela bere hizkuntzan ze kulturgintza egiten den, ze kultur sormen dagoen, eta ez dakigula gure euskarazko kulturgintzari buruz, gure ustez behintzat jakin beharko genukeen beste, eta horri konponbidea emateko bilduko gara, bai Senperen, bai hurrengo egunetan, Azpeitin, Laudion eta Lesakan ere bai.
Beherakada bat sentitzen da edo transmisio horrek beti izan du utxune bat?
Bueno, utxunea egon da beti, ba, euskara zapalduta egon den einean, baina urte batzuetan transmisioa bermatua zegoen behintzat etxe giroan, ez? Aldatu eginda Euskal Herriaren soziologia ere bai, horrek eragina du zuzenean, eta euskararen erabilera eskazak, ez, eta hizkuntza politika hiru administrazioetan banatu gaituzte, banatuta gauzkate, eta hizkuntza politikak oso ezberdinak dira hiru administrazioetan, administrazio batean zuzenean ez da ofiziala, eta gainera molak legearen ondorioz ba ia ematen du, baina simbolikoki ia debekatuta dagoela euskaraz irakastea, beraz horrek esan nahi du bai eten bat eman dela, eta gero pandemian ikusi dugu ere bai, euskara kolpe latza jasan duela, euskarazko kulturgintzak kolpe latza jasan duela, eta horrek areagotu egin du oraindik lehenago ahul zegoen transmisioa, ez da? Eta orain argi dagoena da, ba, euskarazko kulturgintza ez dela transmititzen. Ez hezkuntza arautuan, ez eskolatik kanpo, ez da etxean ere.
Zer da, gazteekin egin beharko litzateke lan bat hor?
Ez da bakarrik gazteekin, transmisioan askok parte hartzen dute, ez? Edozein edukiren transmisioan eta kulturaren transmisioan baita ere. Kulturaren transmisioa egiten da ekosistema bezala jokatuta, gure ustez behintzat, ez da? Hau da, sortzaileak garenok, idazleok eta musikari, bertsolari, artista plastiko, aktore, zuzendari, dantzari horiek guztiok egiten dugu sormenaren bidez adierazten gara, adierazten dugu nola ulertzen dugun gure herria, eta hori erakutsi egin behar dugu, baina erakusteko plazak behar ditugu, eta gaur egun adibidez, ba, euskarazko kulturgintza eskaintzeko plaza nahikorik ez daukagu. Gehien bat Euskal Herrian erakusten da plazetan euskaraz ez dena. Ez frantses ez dena, espainol ez dena, ingles ez dena, beste hizkuntza batzuetan dena, ez euskaraz. Ez. Horretarako guk plazak behar ditugu. Edabideen lana ezinbestekoa da, zuek egiten duzuen lana gure lana ezagutarazteko, eta hori transmisioaren parte ere bada. Noski zuk ezagutzen ez duzuna, ezin baituzu maitatu, eta maitatzen ez duzuna ezin duzu gozatu, eta ez duzu transmititzen ezagutzen eta maitatzen ez duzuna, ezta? Orduan, gero, hezkuntza arautuan ere, eskoletan, ikastoletan, hori bermatu egin behar da, eta erakutsi egin behar da, zer izan den euskarazko kulturgintza orain arte, baina batez ere, erakutsi behar dugu, euskara sortzeko grina transmititu behar dugu. Eta etxean ere bai, ez? Ardura daukagu, guraso garenok ardura daukagu, gure umei erakusten bai orain arte euskaraz zer egin den, eta batez ere orain zertan ari garen. Ez orduan transmisio eta bakarrik gaztei dagokin gauza bat, ez? Hor, ekosistema oso bat dago euskal kulturgintzan, ez? Euskal kulturgintza da ekosistema bat, orduan ekosistema bezala lan egin behar dugu, ez da gaztei bakarrik dagokien afera bat.
Nola joango dira beraz larun bateko jardunaldiak, zer izango da?
Bai, Senpere da, bueno, guk aurkeztu genituen joan den astelenean, eta Senpere da jardunaldi hoietako pausaleku bat, beste lehen aipatu dudan bezala beste hiru daude. Jardunaldi hauek dira sormenean ezi, kulturan ezi, kulturan bizi izeneko jardunaldiak, bigarrenez antolatzen ditugu, lehenengoak izan ziren 2019an Azpeitin. Eta orain antolatu ditugu bigarrenak. Hauek, hezkuntza araututik kanpoko transmisioari buruz, ez? Eskolatik kanpo egiten den transmisioari buruz. Orduan, senperekoa da lehen eguna. Urrengoak izango dira azaroaren 6an Laudioko ekintzen faktorian, 13an Lesakako Arriondoan eta 20an Azpeitin, Elikagunean. Eta senperekoak eukiko du, besteek eukiko duten egitura berbera. Bi islari egongo dira, ordu erdiko ponentziak edo hitzartzeak egingo dituztenak, eta gero bi mai inguru. Eta orduan, hitzartze horietan, lehenengo ordu erdiko hitzartzeetan, eskatu dieguna islariei da, bakoitza bere kultur esparrutik, kulturgintzaren esparrutik, transmisioa nola lantzen duen azaltzeko. Eta orduan, horrekin lortu nahi duguna da, Euskal Herriko esperientzia, transmisioari buruzko hainbat esperientzia ezagutu, eta elkarrekin gogo eta bat egitea. Orduan, izango dira 4 egun, eta egun bakoitzean, egongo dira islari ezberdinak. Euskal Herri osoko esperientzia kontatuko dituztenak, kultura adierazpide guztietako esperientziak kontatuko dituztenak. Eta egitarau osoa dago ueu.eusen jardunaldiak atalean. Izena emateko ueu.eus horretan sartu behar da, eta eman daiteke izena bai 4 egunetarako, edo 3 egunetarako, edo 2 egunetarako, edo egun bakarrerako. Orduan, nahi duenak bakarrik senperera joan aukera dauka, bakarrik senperekoa aukeratzeko, baina nahi duenak 4etara joan aukera dauka ere 4etan parte hartzeko.
Ados, ba, Gotzon Barandiaran mil esker informazio guzti hauek emateagatik, eta larun batean gu ere horri izango gara, mil esker.
Osondo, eskarrik asko zuei.
Aio.
Aio.